vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Pašvaldību vēlēšanas būs jau nākamnedēļ, un jo tās tuvāk, jo medijos parādās vairāk satura par to, kā vietvaras strādājušas pēdējos 4 gadus. Protams, arī sabiedriskajos medijos, tostarp Latvijas Radio, ko var pamanīt pēc šīm skaņām.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Pašvaldību vēlēšanām šodien pievēršas arī mediju anatomija, bet mazliet citā aspektā, jo gribam saprast, kā priekšvēlēšanas ietekmē mediju darbu. Oficiālais priekšvēlēšana aģitācijas periods sākās jau februārī, kad sāka uzskaitīt partiju tēriņus vēlēšanām. Bet vai šie 4 mēneši pirms balsošanas ir robežšķirtne, kad mēs, žurnālisti, kaut ko īpaši rādām vai varbūt izvairāmies rādīt? Varbūt tie nav 4 mēneši, bet īsāks vai garāks periods. Kāds ir mediju uzdevums priekšvēlēšanu laikā? To tad skaidrosim mēs, Ieva Zēza un Māri Jansone. Šodien sarunājamies ar 2 televīzijas kanālu pārstāvjiem. Viens ir Latvijas sabiedriskais medijs, bet otra – komerc televīzija. Tātad kopā ar mums ir Latvijas televīzijas galvenā redaktore Sigita Roķe un RTV ziņu producente Elīna Lapiņa.
Ņemot vērā, ka šobrīd medijos mēs redzam gan sižetu sērijas, debates, kurš medijs ir izvēlējies parādīt savā priekšvēlēšanu saturā, vai jūs varat noraksturot, kas ir mediju galvenais uzdevums priekšvēlēšanu laikā? Sigita, varbūt sāksim ar tevi.
Nu, es domāju, ka pats galvenais, kāpēc vispār mediji kaut ko dara pirms vēlēšanām, ir palīdzēt cilvēkiem izvēlēties, palīdzēt vēlētājiem izvēlēties, ar ko balsot, lai šī izvēle ir kvalitatīva, pamatota, lai tā nav emocionāla izvēle, lai tur tomēr ir apakšā kaut kāda informācija, kāpēc vēlēt par to vai citu partiju vai, nezinu, dažos gadījumos varbūt deputātu kandidātu. Un, manuprāt, tas ir tas būtiskākais, kāpēc mums ir jāstrādā, kāpēc mēs vācam kopā visus faktus, datus, notikumus, lai veidotu šo izvēli galvenokārt pamatotu un kvalitatīvu.
Medijos mēs varam redzēt ļoti dažādu informāciju par dažādām pašvaldībām. Ir tās saucamās interesantās pašvaldības, kur kaut kas notiek, un bieži vien varbūt tas nav kaut kas pozitīvs, bet drīzāk skandalos. Nu, ir pašvaldības, kurām mazāk var pievērst uzmanību. Nu, kā medijas izvēlas tieši priekšvēlēšanu laikā? Vai jūs cenšaties stāstīt pilnīgi par visiem, vai nu tomēr sanāk pievērsties kādam? Kur ir tie lielie notikumi, kas varētu interesēt tad visu Latviju kopumā?
Protams, ka mēs skatāmies, kas ir bijušas, kā saka, viens ir tās skaļākās, interesantākās pašvaldības līdz šim, kas pēdējos 4 gados ir sevi parādījušas kaut kādā skaļākā plāksnē vai kaut kas nesmukāk ir bijis. Bet, protams, ka ne jau tikai uz tām, kas ir bijušas pēdējos 4 gados tās dzirdamākās, arī varbūt uz mazāk, kā saka, dzirdamākām vai klusākām, nu, kurās mēs jau esam visu laiku sakojuši līdz šiem notikumiem. Un sakosim līdz arī pēc vēlēšanām, kā tad jaunais sasaukums turpinās visas šīs lietas risināt.
Jā, ir priekšvēlēšana debats. Nu, tas ir pilnīgi atsevišķs žanrs, tur ir noteikti kritēriji, kā mēs varam, vienalga vai tās ir saimnes vēlēšanas vai pašvaldības vēlēšanas, mēs medijas nodefinē kritērijus, kurus aicina. Un šajā gadījumā Latvijas televīzija patiešām cenšas aptvert pilnīgi visus, bet droši vien, ka izaicinošākais ir ziņu raidījumi. Vai Latvijas televīzijā ir kaut kādas vadlīnijas, no kā mēs izvairamies vai kurus cilvēkus mēs aicinam, ja ir runa par politiku, protams, un pašvaldībām?
Jā, protams, tas ir pārunāts, tas ir izrunāts un te ir vadlīnijas, kā mēs runājam. Ar deputātu kandidātiem pirms vēlēšanām, visām vēlēšanām. Tas nav tikai mūsu vadlīnijas, tādas vadlīnijas ir arī NEPL padomei, un katrs var izlasīt un apskatīties viņu rekomendācijas. Ja mēs runājam ar deputātu kandidātiem, kas balotējās kārtējās vēlēšanās, un tas ir priekšvēlēšana periods, tad mēs runājam situācijās, kad šis te kandidāts ir kompetentākais avots. Ja viņš par šo jautājumu ir nu, savā ziņā unikāls un savā ziņā neaizvietojams.
Mēs tieši tāpat līdzīgi izvērtējot, vai konkrētais kandidāts, ja ir piemēram šobrīd jau pie varas kādā no pašvaldībām veic vienu otru funkciju svarīgu, nu, teiksim tā, vai tiešām šobrīd šīs viņa viedoklis ir tik akūti nepieciešams, ja tā, piemēram, ir atbildes kādi jautājumi, par ko viņš ir atbildīgs un galīgi nav iespēja izvairīties, un tikai viņš var šo komentēt, sniegt atbildi. Nu, jā, ja ne, tad, protams, ka ir taču pašvaldībās nodaļas speciālisti, kuri dara ikdienā savu darbu, varam arī prasīt viņiem šīs atbildes uz jautājumiem, tā kā tas viss ir visu laiku izvērtēšanas tādā posmā.
Mēs visi ļoti labi zinām, ka politiķi pirms vēlēšanām mēdz būt ļoti aktīvi, iesākt dažādas lielas lietas, labas lietas. Vai medijam ir viegli izšķirt, nu, kurā brīdī tam pieslēgties vai nē?
Tā vienmēr būs redakcionāla izvēle, vai notikums ir pietiekami svarīgs, lai viņu atspoguļotu labi zinot, ka tas iekļaujās kaut kādā priekšvēlēšanas kampaņā. Ja? Tur ir jāizvērtē sabiedrības ieguvums no konkrētā notikuma atspoguļojuma. Skaidrs, ka ir notikumi, kur ir ļoti viegli identificēt, ka tā ir kampaņas sastāvdaļa, un, protams, notikumu to varbūt ir grūtāk saskatīt. Bet, nu jā, nu, tā ir pieredze un profesionālitāte izvērtēt šos jautājumus, un, ja nepieciešams, arī par tiem padiskutēt un padomāt jau kolektīvi.
Tikpat labi, varbūt arī pretējā virzienā, nevis kaut kāda labā ziņa, bet sliktā ziņa, ko kāds konkurents varbūt ir nogaidījis un vēl klaukā.
Ir bijis, es atcerējos nu, pat vienu kādu konkrētu gadījumu. Es gan neminēšu tieši kurā pilsētā un kas tas bija pa gadījumu. Protams, kā zvanīja, vērsās pie mums, cik tas ir ļoti aktuāli un sabiedrībai aktuāli un notiks tikšanās gan ar pašvaldību, gan citām iesaistītajām pusēm. Žurnālists jau ir gatavs braukt, bet pašā vēl tikko pasākās priekšvēlēšana, kā saka, laiks tā sākumā. Un žurnālistam sākot interesēties vairāk plašāk, beigās tā aizdomīgi jau šķiet, kamēr sazvanoties jau trešo reizi, tā arī beigās atklāti pateica, nu jā, šī ir mūsu politiskā kampaņa pret. Loģiski, ka tajā brīdī mēs pasakām, piedodiet, beigsies vēlēšanas, ja šis jautājums aizvien būs aktuāls, tad brauksim un skatīsim, kas tur notiek.
Bet žurnālists nesanāk, nu tāds, ka zināmā mērā arbitrs, jo katru notikumu, nu, kurā ir iesaistīta politiķa pašvaldība, nu to var pasniegt dažādi, liekot dažādus akcentus, cik tas ir veiksmīgs vai neveiksmīgs process. Un tad žurnālists ir tas, kurš tad gal galā sniedz to vērtējumu, vai te ir izdevies, vai te nav izdevies.
Būtībā jau ir tā, ka viens pats žurnālists nu, neizlemj, ko un kā pasniegt. Žurnālistam ir producenti, ir redaktori, tas jebkurā gadījumā rezultāts ir kaut kāds kolektīvs darbs. Ja? Bet tajā brīdī, kad korespondents ir notikuma vietā, skaidrs, ka viņam ir jābūt ļoti, ļoti profesionālam un jāanalizē, ko viņš dara, kā viņš dara, kā viņš pavaicā, ko viņš pavaicā, ar ko viņš runā, ar ko viņš nerunā. Nu, man gribētos domāt, ka tādos nopietnos medijos žurnālists ir pietiekami profesionāls, lai viņš varētu uz vietas izvērtēt, ko un kā viņš veido, ko un kā viņš dara un kādus žurnālistiskas paņēmienus viņš izmanto. Un jā, un attiecīgi, ja par to ir runāts, un runāts ir gadiem un ilgi, par objektivitāti, par neutralitāti, par faktos balstītu žurnālistiku, par datos balstītu žurnālistiku, visi ir mācījušies ar šādiem paņēmieniem strādāt un šādā veidā veidot saturu. Tā kā nu, es liecos domāt, ka nopietnie žurnālisti nopietnos mēdījos tiek ar šo galā.
Mums jau katram ir
savs vērtējums par vienu otru politiķi, ko sastrādājis vai nav sastrādājis, un attiecīgi no tā izdarām secinājumus. Jautājums vai šo secinājumus vai to, ko mēs domājam, kā mēs to atspoguļojam sabiedrībai un kā žurnālists, kur mums joprojām ir jāsaglabā tomēr šī neitralitāte. Nu, ko sētam, mēs nevaram apgalvot vai uzspiest savu viedokli un tādējādi arī pasniegt kādu tematu aktualitāti un tam līdzīgi. Tā kā mēs arī cenšamies maksimāli, cik no var, protams, saglabājam. Jā, esam neitrāli un piekritīšu arī kolēģiem iepriekš teiktajiem. Nu, nav jau gluži tā, kā žurnālists, kā pašdarbnieks iet un darbojas. Tas, protams, arī pēc tam ir atkal jau saskaņošanas procesā, pārunāšanas procesā.
Nu, noslēdzot, runājot par pirmkārt jau debatēm. Latvijas televīzijā ir šīs debatas, RTV man šķiet, es neredzēju programmā, ka ir šādas debatas, kur tīri politiķi nāk un stāsta par to savu vīziju programmu. Auditoriju tas interesē?
Nu, interesē to auditoriju, kas ir, nu, teiksim, konkrētā pašvaldība. Es nevaru izmērīt, piemēram, tam ir vajadzīgi daudz rūpīgāka analīze un rūpīgāki pētījumi, cik, piemēram, valmierieši skatās debatas par Rēzekni vai Daugavpili vai Alūksni. Ja? Bet alūksnieši, es pieļauju, ka tie ir alūksnieši, ja, kas noskatās tās debatas ar saviem deputātu kandidātiem. Pat, ja viņi to nenoskatās dienas vidū, kad viņas iet lineārajā televīzijā, viņas ir pieejamas digitālajās platformās, kur pēc tam var paskatīties, jo tas, ko gan mēs esam novērojuši, ka tā interese par priekšvēlēšanu saturu palielinās, tuvojoties vēlēšanām. Ja, tajā brīdī, kad cilvēks saprot, vau, man sestdien ir jāiet vēlēt, tad viņš arī visbiežāk sāk meklēt informāciju. Ko mēs jau tagad redzam un kas mūs ļoti priecē, tas, ka mūsu partija šķirotava ir pietiekami populāra, un cilvēki izmanto šo rīku, lai saprastu, kurā partija viņa pašvaldībā atbilst viņa uzstādījumiem vai idejām par to, kā pašvaldībai būtu jāattīstās. Tā kā cilvēki interesējās, protams, ka tas lielais jautājums ir tāds vispār, cik tad uz šīm vēlēšanām cilvēki aizies, cik liela būs aktivitāte. Ļoti jau gribās cerēt, ka tā aktivitāte būs... Nu, nebūs tik bēdīga, kā mēs esam arī redzējuši iepriekš.
Savukārt tās pārraides, kas ir tieši vēlēšana naktī, nu, tur jau cilvēks skatās ar tādu aizrautību kā sporta spēles. Latvijas televīzijā būs ar pamatīgu gaidīšanu, tur parasti ir.
Ja. Nu, redzēs, kāda atsaucība būs šogad, to mēs, protams, vēl nevaram prognozēt, bet pēc iepriekšējās pieredzes, piemēram, Saim vēlēšanas, vēlēšanu nakti bija, nu, tā teikt, skatītājiem interesanta. Skatītāji skatījās un vēroja un dzīvoja līdzi un skaitīja balsis un vēroja, ko partijas dara savos birojos, klausījās, ko domā cilvēki ielās un ko domā eksperti par vēlēšanām. Tā kā mēs ceram, ka arī pašvaldību vēlēšanu naktī būs interese un skatītāju atsaucība.
Mediju anatomija.
Sarunājāmies ar Elīnu Lapiņu no RTV un Sigitu Roķi no Latvijas televīzijas. Ir skaidrs, ka mediju uzdevums šajā laikā ir ne tikai sniegt faktus par politiķu darbu aizejošajā sasaukumā, bet arī veicināt sabiedrības izpratni un līdzdalību demokrātiskos procesos, un šis uzdevums nav viegls. Šo raidījumu veidoja Māra Jansone, Ieva Zeiza un Reinis Budze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.